እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምሲዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰሉስ 6 መስከረም 212 ዓ ም ወይ 17 መስከረም 219 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ትካላት ነዳዲ ስዑድ ዓረብ ብዛዕባ ዝተፈፀመ መጥቃዕትታትን ሳዕበይኑን ብዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ተሓለምስኩም ዝርዝር ዜና እንሆም። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሓለዋ ከባብን ተፈጥሮ ሃፍትን ምክንኻር ብዝምልከት ካብ ህዝቢ ከፋ ብዙሕ ንምሃሮ ነገር ኣሎ ክብሉ ንኢዶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ ዝበሉ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰንበት ናብቲ ዞባ ብምኻድ ምስ ህዝቢ ኣብ መእከብ ኣዳራሽ ቦንጋ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን እዮም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ መዝገብ ክስ በዓል ብሪጋደር ጀነራል ተፈራ ማሞ ሎሚ ጉዳዮም ዝረኣየ ናይቲ ክልል ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ብመርበርቲ ንዝቐረበ ግዜ ይወስኸልና ዝብል ይግባይ ውሳነ ንምሃብ ን21 መስከረም 212 ዓ ም ኢትዮጵያ ተለዋጢ ቆፀራ ከም ዝሃበ ተገሊጹ። እቲ ተወሳኺ ግዜ ምርመራ ይወሃበና ዝብል ዝቐረበ ሕቶ ኣድላይ ኣይኮነን ብምባል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ባህር ዳርን ከባቢኣን ዝዓፀቑ መዝገብ እዩ ንጠቕላሊ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ሰማዓይ ግባይ ዝቐረበ። መርማሪ ጉጅለ ኣድላይ ሓበሬታታት ኣኪቡ እዩ። ተወሳኺ ግዜ በብዝተዋህቦ ግዜ ሓደስቲ ሓበሬታ ከቕርብ ስለ ዘይከኣለ እዩ ተወሳኺ ግዜ ኣየድልን ዝተባህለ ክብሉ ተኸሰስቲ ይገልፁ። ግን እቲ መርማሪ ንሰማዓ ይግባይ ተወሳኺ ግዜ ክወሃቦ ይግባይ ኢሉ እቲ ጉዳዩ ን21 መስከረም 212 ንምርኣይ ቆፅራ ተዋሂቡ ኣለዉ ክትብል ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ክልል ዝሰርሑ ዝነበሩ ዝተመልመሉ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ክንረኽቦ ዝግባአና ዝነበረ ረብሓታት ከይረኸብና ካብ ስራሕ ክንሰናበት ምግባር ግቡ ኣይኮነን ክብሉ ማሪሮም። እቶም 200 ዝኾኑ ምልሙናት ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ካብ ስራሕ ዝተኣገዱ ምስቲ ናይ 15 ሰነ መጥቃዕቲ ባህር ዳር ብዝተተሓሓዘ እዩ። ኣሳምነው ፀገ ክመውት ከሎ ስልክ ደዊልኩም ሓዚንኩም ደገፍቲ ኢኹም ብዝብል እዩ እዚ ረብሓታት ጎዲልና ካብ ስራሕ እውን ክንሰናበት ተገርና ዘለና ክብሉ ገለ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ነዚ ቅሬታ ዞም ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ነበር ምላሽ ንምርካብ ንዝምልከቶም ኣካላት ንምዝርራብ ፈቲና ከም ዘይቀንዓ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ። ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ወረዳ ጎርጉቱ ብሓደጋ መኪና 10 ሰባት ሜቶም ካልኦት 5 ከዓ ከቢድን ፈኪሱን ጉድኣት መቕሰልቲ ከም ዝወረዶም ፖሊስ እቲ ዞባ ኣፍሊጡሎም። እታ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ መኪና ካብ ጅጅጋ ናብ ኣዲስ ኣበባ እናተጓዓዘት ከላ ኣብቲ ከባቢ ኣብ መርዓ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሰባት እዩ ነቲ ናይ ሞትን መቕሰልትን ጉድኣት ኣውሪዳ። ዘዋርታ መኪና ሃዲሙ ዝተሰወረ ክኸውን ከሎ ፖሊስ ንመሓዙ ይፅዕር ከም ዘሎ ገሊጹሎም። ኬንያ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውባ ከባቢታት ዘይሕጋዊ ንግዲ ዝመሓላለፈሉ እዩ ዝበለቶም ክፍተታት ንምዕፃው ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ገሊፃ። መንግስቲ ኬንያ ብዘይካቲ ቀንዲ ናይ ዶም መሰጋገሪ ዘለዉ መስመራት ንግዲ ስግኣት ድሕንነት እዮም፣ እቲ ሃገር እውን ኣታዊ ከይትረክብ ይገብር ኣሎ ብምባል ካብ መወዳእታ ዝዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝዓፀው ኣፍሊጡሎ ክብል ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሩዋንዳን ብሩንድን ነቲ ንኣዋርሕ እሾክ ኮይኑዎን ዝፀንሐ ኣፈላላይ ንክፈትሖ ተሰማሚዐን። ክልቲኣተን ሃገራት ነቲ ኣፈላላይ ክፈትሖኦ ብመንጎኒ ኣካል ይራኸባ ከም ዝነበራ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ዩጂን ኢወማና ካብ ኪጋሊን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣንጎላ ብክልቴን ሃገራት ዝተኸትመ ሰነድ ክልቴን ሃገራት ብገበን ስለያ ፖለቲካዊ ቅንጸላን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ጣልቃ ምእታውን ይጥቅን። በዓል ስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ሩዋንዳ ኦሊቨር እንዲሆንጋሪ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ንዝጸንሐ ነዊሕ ሓበራዊ ታሪክ ይገልጹ።
ሩዋንዳን ኡጋንዳን ታሪኻዊ ምትእሳር ኣለወን። መሰረት ጠንካራ እስትራቴጂካዊ ሕብረት ክኾን ይግባእ።
መንግስቲ ሩዋንዳ ግና ነቲ ዜጋታቱ ናብ ኡጋንዳ ንኸይኣቱ ዝሕብር ለበዋ ሎሚ እውን ኣያልዕሎን ዘሎ። ኣብ ኡጋንዳ ብዛዕባ ከጋጥሞም ዝኽእል ማእሰርትን መግረፍትን ትጠቅስ ሩዋንዳ። በዓል ስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ኡጋንዳ ሳም ኩቱሳ ግና ኩነታት ሩዋንዳውያን ብሕጊ ክረኣይ እዩ ይብሉ።
ንቤት ፍርዲ ክንጥቀም ኢና፣ ኩሎም ኣማራፂታት ክንጥቀመሎም ኢና። ገበን ወይ ካልእ ዓይነት ዝፈጸሙ ሰባት ንምምማይን እቲ ገበነኛ ካብቲ ጥዑይ ንምፍላይን ኩሎም መንገድታት ክንጥቀም ኢና።
ብዘይካዚ ሩዋንዳ ንኡጋንዳ ክህውኹና ንዝወጠኑ ጉጅለታት ገብረ ሸበራ ኣዕቑባ ኣላ እናበለት ትኸሳ። ሚኒስትሩ ፀ ኡጋንዳ ግና ንሩዋንዳ ብምህዋኽ ንርብሖ ነገር የለን፣ ነቲ ቀርበና ዘሎ ክስ ድማ ክነጻርዮ ኢና ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይገልጽ።
ኣብ ብሩንዲ ንዓመታት ፕረዚደንታውን ፓርላሜንታውን ምርጫ ቅድሚ ምክያዱ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ስደት ይብርታዕ ኣሎ ክብል ኮሚሽና ናዳይ ሓቂ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ካብ ጀኔቫ ሊዛ ሽለይ ንዝለኣኸልተና ሪፖርት ነዚ እውን በትረስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ግዳት እቲ ጥቕዓት ይኾኑ ዘለዉ ኣባላት ተቃወምቲ ፓርትታት፣ ጋዜጠኛታትን ተሓለቕቲ መሰላትን ብሩንዲኦም እቲ ምርምርቲ ኣባላት ኮሚሽን ዘውፅዎ ሰነድ ብሕልፊ ኣብ ገጸራትን ርሑቕ ስፍራታትን ዝተፈጸሙ ጥቕዓታት እውን ነጺሩ እዩ። ብሕልፊ ንጸልማት ተኸዊሎም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ኢምቦ ናይራኮሬ ተባሂሎም ዝጽውዑ መናእሰይ ኣባላት ገዛእ ፓርቲኦም። ኣብ ወንበር እታ ኮሚሽን ዳውድ ድያኒ ኣባላት ክፍሊ ስላ እቲ ሃገርን ፖሊስን ከይተረፉ ኣብቲ ገሰት ኢድ ከም ዘለዎም ገሊጾም ማሓውር ስለያ ብሩንዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ከይኮነስ ኣብ ቁፅፅር ፕረዚደንት ከም ዝኣተወ እውን ይገልጹ።
ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እዩ ኣትዩ። ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርን ትእዛዝን ፕሬዚዳንት ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ ብክፍሊ ስለያ ዝፍጸሙ ግሰታት ብቀንዲ ዝሕተት ባዕሉ እዩ።
እቲ ሪፖርት ኣብ ብሩንዲ ስቪላዊ ነጻነት ሓሳብካ ምግላጽን ምእካብን ኣዝዩ ተደሪቱ ከም ዘሎ ይገልጽ። ኣምባሳደር ብሩንዲ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሪቫናት ታቡ ግና ነቲ ሪፖርት ይነጽጎ መደናገሪ መጸለምን ፖለቲካዊ መበገሲ ዘለዎን ክብል እውን ገሊጽዎ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ኣፍጋኒስታን ፕረዚደንት ኣሽራፍ ጋኒ ናይ ምሮፅኒ ወፍሪ ኣብ ዝገብርሉ ዝነበሩ ፓንዋን ኣብ ዝተባሃለ ክፍለ ግዛኣት ተኽሲ ተኸፊቱ ግን ብድሓን ኣምሊጦም ኣለዉ። በቲ ሎሚ ኣብ እዋን ወፍሪ ምሮፅኒ እቶም ፕረዚደንት ንዝተኣከበ ህዝቢ መደረ ክገብሩ ኣብ ዝቀራረብሉ ዝነበሩ እዋን ሓደ ኣጥፊእካ መጥፊኢ ኣብ ሞተር ብሽክሌታ ዝተፃወደ ነተወቅቲ ተኪሱ 24 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት ልዕሊ 30 ከ ኣቕሲሉ ኣሎ። ናይ ኣፍጋኒስታን ጣሊባን ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ሰባት ካብቲ ምስ ምርጫ ዝተተሓሓዘ ኣኼባታት ርእሶም ከኣልዩ እውን ኣጠንቂቑሎም። እስራኤላውያን ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ንካልኣይ ግዜ ሎም ሰሉስ ንሓፈሻዊ ምርጫ ድምፆም ክህቡ ውዒሎም ኣለዉ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ካብ ወተሃደራዊ ኣዛዙ ዝነበሩ ቤን ጋንቲዝ ብድሆታት ኣጋጢሞዎም ኣሎ። እዚ ንካልኣይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ኔታንያሁ ኣብቲ 120 መናብር ዘለዎ ከሰነት ኣብዝሓ ማለት ብውሕዱ 61 መናብር ክሕዙ ብዘይ ምክኣሎም እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ንምህርቲ ነዳዲ ዘይቲ ስዑድ ዓረብ ብፍርቂ ክንክ ዝገበረ መጥቃዕቲ ድሮንን ሚሳይላትን ኢራን ያጌራቶ ክትብል ደምዲማ። መደበር ቴሌቭዥን ሲቢኤስ ስሞም ዘይገለጾም ሰበስልጣናት ዝተሓተ ነውሓት ዘለዎ ክሩዝ ሚሳይላት እቲ ቀዳም ፍርቂ ለይቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብኡኡ ከም ዝተጠቕሙ ዘርኢ እዩ ኢሎም ምግላጾም ጠቂሱሎም። ኣብቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 20 ድሮናትን ሚሳይላትን ተዋፊሮም ክብል እውን ካልእ ቴሌቭዥን መደበር ቴሌቭዥን ኤንቢሲ ዝተባሃለ ገሊጹሎም። እዚ ብስለያን ወተሃደራውን ሰበስልጣናት ዝተበፅሐ መደምድምታ ዝተገለጸ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ንምዝርራብ ናብ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዘምርሕሉ እዋን እዩ። ኢራን ግን ንዘቐረባ ክስታት ኩሉ ኣሉታ ሂባትሉ እያ። ኣብ መወዳእታ መእረምታ ኣለና። ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ናይ ዓረብ ኤምሬትስን ሱዳንን ዕዶቶም ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ክብሉ ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ ጠቂሱ። ናይ ኣስመራ ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ ትማሊ ፀብጻብ ከም ዘቐረበ ይዝከር። ብዛዕባ እቲ ዝተባህለ ዑደት ካብ ወገን ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ መግለፂ ከምዘየለውን ሓቢርና ምንበርና ይዝከር። እንተኾነ ብርሃነ በርሀ ብዘካየዶ ምፅራይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናብ ኢትዮጵያ ከምዘይከዱ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ስለዚ ትማሊ ንዝቐረበ ፀብጻብ የቕሬታ ንሓትት ዜና ንበኣር በዚ ፈፂምና ኣለና።
ንመስግን ምንያ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ
ቅድሚ ሰለስተ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ትካላት መጻረይ ነዳዲ ዘይቲ ስዑድ ዓረብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ስልጡን ወተሃደራዊ ሓይልን ገዚፍ ናይ መከላኸሊ በጀትን ዘለወን ሃገራት እውን ንናይ ድሮንን መጥቃዕትታት ዘተቃልዓ ምዃነን ዘረጋገፀ ኮይኑሎ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሳተላይት ምስልታትን ናይ ስለይ ሓበሬታን ኣብቲ ናይ ስዑድ ዓረብ ነዳዲ ዘይቲ እቲ ምህርቲ ብፍርቂ ዝዓፀወ ካብ ሰማይ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ናይ ኢራን ኣፅዋር ኣብ ጥቕሚ ከም ዝወዓለ ገሊጻ ኣላ። ክኢላታት ፀጥታ እዚ ዳሕረዋይ ኣጋጣሚ ኣብቲ ብቕልጡፍ ይምዕብል ዘሎ ናይ ድሮን ናይ መጥቃዕቲ ተኽእሎታት ስክፍታታት ኣልዒሉሎ ዳል ጋብላክ ካብ ኣማን ጆርዳን ዝለኣኹ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ሽሞም ዘይተጸርሑ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ንምዕራባውያን ሚድያታት ከም ዝገለጽዎ ኣብ ልዕሊ እቶም ትካላት ዝተተኰሱ ልዕሊ ደርዘን ዝተዋደዱ መጥቃዕትታት እዮም። ኣብ ሓምለ ኣንጻር ኣብ የመን ይካየድን ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕን ዘሎ ኩናት ዝገጠሙ ብኢራን ዝድገፉ ዓመፅቲ ሑቲ፣ ብኢራን ዝተሰርሐ ሓጺር ርሕቐት ዝጓዓዝ ክሩዝ ሚሳይልን ቦምብ ዝፀዓና ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ንምርኢት ኣቕሪቦም ነይሮም። ኣብ የመን ቅድሚ 4 ዓመታት ግጭት ቅድሚ ምጅማሩ ቀረብ ነዳዲ ዘቋርፅ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ኣይፈልጥን። እዚ መጥቃዕቲ ን5.7 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ካብ ዕዳጋ ዓለም ወጻኢ ዝገበረ እዩ። ኢንዱስትሪ ነዳዲ ስዑድ ዓረብ ንሓደጋ ዝተቓድዑ ምዃኖም እውን ዘረጋገጸ እዩ። ተንተንቲ ምክልኻል እቲ መጥቃዕቲ ናይ ስዑድ ዓረብ ምክልኻል መሰረታዊ ጸገም ከም ዘለዎ እውን ዘቃልዐ እዩ ይብሉ። ናይ ምክልኻል ስርዓቶም ነቲ ልሙድ ዝበሃል ዓይነታት መጥቃዕቲ እምበር ካብ ድሮን ካብ ኣየር ንዝፍጸም መከላኸሊ ኣይኮነን ይብሉ። ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ተንታኒ ቲዮድር ካራሲክ እቲ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ጸጥታውን ወታደራውን ትርጉሙ ዝለዓለ እዩ ይብል።
The gravity is really off the chart because this is literally the oil industry's 9/11.
እቲ መጠን ካብቲ ልሙድ ወጻ እዩ። ኣብ ልዕሊ ኢንዱስትሪ ነዳዲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 11 መስከረም እዩ። ኣብ ልዕሊ እዞም ክልተ ትካላት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 100% ጥዑት እዩ። ክሩዝ ሚሳይል ምስ ድሮናት ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ነይሩ። ብከምዚ ዝበለ ኣጽዋር ንትሕተ ቅርጺ ኤነርጂ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ንምግባር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እዩ። እቲ ፍጻመን ዝወረደ ዕንወትን ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ።
ሰበስልጣን ስዑዲ ከም ዝገለጽዎ መባእታዊ ምርመራ ከም ዝሕብሮ ናይ ኢራን ኣጽዋር ኣብቲ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቕሚ ከም ዝወዓለ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተበገሰሉ ግና ገና ንጹር ኣይኮነን። መጥቃዕቲ ዝተፈነወሉ ነጥቢ ንምፍላጥ ይስራሕ እዩ ዘሎ። ዋሽንግተን እቲ ዝውሰድ ግብረ መልሲ ክትውስን ንስዑድ ዓረብ ሓቲታላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ሚኒስተር ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ዓለምለኸ ምርመራ ክካየድ ጸዊዖም ኣለዉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደንቨር ኣማኻሪ ጸጥታ ዝኾኑ ጀፈሪ ፕራይስ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ብድሮንን ሚሳይል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መቐይሮ ነጥቢ እዩ ክብሉ ጸዊዖም ኣለዉ። እዚ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሓድሽን ቀጻልን ዓውደ ኩናት እዩ ይብሉ ብምውሳኽ።
That's the challenge when you've got so much territory to protect, trying to protect it all evenly and equally is very difficult.
እዚ ነብዚ ኸኣለ ብድሆ እዩ። ካብ ሓደጋ ክትሕልዎ ዝግባእካ ሰፊሕ ግዝኣት ክህልወካ ከሎ፣ ብፍላይ ድማ ካብ ሚሳይልን ድሮናትን ክትከላኸሎ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። ብፍላይ ሚሳይል ካብ ነፈርቲ ኣዝዩ ብዝቐልጠፈ እዩ ዝውንጨፍ። ክልቲኦም ብራዳር ናይ ምርኣይ ዕድሎም እውን ዝተሓተ እዩ። ስለዝኾነ ነዞም ሓደሽቲ ስጋኣታት ዘለሊ ምክልኻል መናጽ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ዝሕብር።
ቅድሚ ሎሚ መንግስታት ጥራሕዮም ሓይሊ ኣየር ዝውኑ ነይሮም። ድሮን ኣብ ሰማይ ንዝፍጸም ህውከት ዴሞክራሲያዊ ገይሮን ኣለዋ ኢሉ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ተንታኒ በርናርድ ሃድሰን። ዓመፅቲ ሕቱ ብሓገዝን ምኽርን ኢራን ነቲ ተግባር ብዝግባእ ተለማሚዶም ኣለዉ። ናዕበኛታት ኣብ ከምዚ ዝበለ ኣጽዋር ገንዘብ ከፍስሱ ትፅቢት ከም ዝግበር ጀፈሪ ፕራይስ ይገልጹ። ፕራይስን ካልኦትን ክኢላታት እዚ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ብድሮናት ናይ ምጥቃዕ ተኽእሎታት ካብ ናይ ሓያሎ መንግስታት ናይ ምክልኻል ተኽእሎታት ኣዝዩ ዝተዓጻጸፈ ምዃኑ ስግኣቶም ይገልጹ። ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ናይ ሎሚ ጋሻ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣቶ ክብረኣብ ይመስገን እዩ።
ኣቶ ክብሪ ኣብ መስገን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ጉዳያት ስድራ ቤት ምኽርን ትምህርትን ዝህብ በዓል ሞያ እዩ። ዊንታ ኪዳነ ጋሻና ጌራቶላ ኣቶ ክብርኣብ ድሕሪ ባይትኡ ብምልላይ ከየጅምር እዩ።
ስመይ ክብርኣብ መስገን እዩ። ምቕማጠ ኣብ ስቴት ኦፍ ዋሽንግተን ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓበየ ክሳብ ቀዳማይ ዲግሪ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቐ ብድሕሪ ከንቶ ካልእ መንእሰይ ብስደት ኣብ ኣሜሪካ ምስ መፃፍ ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ዲግሪ ብማስተርስ ኢን ፕሮፌሽናል ካውንስሊንግ 2011 ተመረቐ። ካብ ሽዑ ጀሚረ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ዓውዲ ማሕበራውን ስድራ ቤታዊ ጉዳያት ብፍላይ ድማ ኣብ ድሕንነት ቆልዑት ዝምልከት ኣብ ትሕቲ ስቴት ኦፍ ዋሽንግተን መጀመርያ ከም ሶሻል ወርከር ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ትሕቲ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግተን ከም ኣሰልጣኒ ናይ ዝዓውቲ ዝኮይነ ተቆፂረ ሰሪሓ ኣሎ።
ዝቀረባ ግዜ ድማ ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ መራከቢታት ኣብ ጉዳያት ስድራ ቤት፣ ኣብ ጉዳያት ሓዳር፣ ዝምድና፣ ስነ ኣእምራውን ማሕበራውን ጉዳያት መንእሰያት ዝተፈላለዩ ኣስተምህሮታትን ትምህርትታትን ትህብ ኣለካ። ነዚ ዝደረኸካ ምክንያት እንታይ እዩ?
ብመሰረቱ እቲ ዘለናዮ ኩነታት ብፍላይ ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብ ስደት ዘለና እቲ ማሕበራውን ስነ ኣእምራዊ ኩነታት ብብዙሕ ረቋሒታት እንዲተፀሊዩ ዘሎ ስደት ናይ ድፊት ረቑሒ ኣለዎ፣ ናይ ስሕበት ረቑሒ ከዓ ኣሎ። ዝበዝሕ ግዜ ከም ኤርትራውያን ግን ዝበዝሐ ዝድርኸና ናብ ስደት እቲ ብደገ ወይ ድማ ብዓዲ ኮይኑ ዝደፍኣና ፀቕጥታት ስለዝኮነ ፀቕጢ ሒዝና ንወፅእ ኣብ ስደት ክሳብ ኣብታ ንዓል በላ ዓዲ ንኸይድ ድማ ብብዙሕ ፀቕጥታት እናተደፋእና ምስ መፃና ብድሕሪዩ ኣብ ናሓድሕድና ኣብ ርክብና ኣብ ዝምድናታትና ኣብ ስድራ ቤታትና ኣብ ኣተዓባብያ ደቅና ከይተረፈ ኣብ ናሓድሕድና ምልዛብ እውን ዝኸይድ ዝሰግር ጉዳያት ወይ ድማ ኢሹስ ክላዓል ምስረኣኹ ከመይ ጌርና ኢና ክንፈትሖ መስለ ኣናሳ እንታይ ክገበር ክኽእል በዛ ንእሽተይ ዓቕመይ ድሕሪ ምባል ዝመፀ ሓሳብ እዩ። ዋላ እኳ እዚ ኮይናዮ ዘለና ኩነታት ዝበዝሕ ፖለቲካዊ ሳዕብን እንተሃለዎ እዚ ዘለናይ ኩነታት ግን እቲ ማሕበራውን ስነኣእምራውን ኩነታትና ግን ፀሊይ ወይ ስለዚ ፈውሱ ድማ እቲ ማሕበራውን ስነኣእምራውን ኩነትና ምስ እናኣልዮ ኢና ሕዊዕ ክመፅእ ዝኽእል ካብ ዝበል ሓሳብ እዩ ተበጊሱ። በዛ ንእሽቶ ያበርክቶ ድማ ገለ ንቁሩብ ሰባት እንተጠቐመ ካብ ዝበል ሓሳብ እያ ተበጊሳ ማለት እዩ።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክብረኣብ እቲ ናትና ሕብረተሰብ እቲ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ ስኻ ብትግርኛ ኢካ ትመደብካ ተቕርቦ ትግርኛ ዝሰምዕ ሕብረተሰብ ካብቲ ኣተዓባብያ ድዩ ካብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህልን ልምድን ዝተላዕለ ብዛዕባ ጉዳይ ገዝኡ ኣብ ዝምድና ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዑ ኣብ ሓዳካ ውፅእ ኢልካ ኣይትዘራረበሉን ኢኻ ኣይትዝትየሉን ኢኻ ናብ በዓል ሞያ ደይኮነስ ኣብ ጥቓ ከም ዘሎ ሓውካ ሓፍትኻ ከማ ኣይትዘራረበሉን ኢኻ ከምዚ ናይ ውሽጢኻ ንደገ ምውፃእ ዳዓይነቱ ልምዲ ኣለና እሞ ምስ ትህቦ ዘለካ ትምህርቲ ከመይ ትግብረ መልሲ?
ክሳብ ሕጂ ዝረኽቦ ዘለኹ ግብረ መልሲ ኣወንታዊ እዩ። ከም ሓቂ ክነግረክም ተኮይኑ ድማ ቁሩብ እውን በዝሓኒ ብስልክ ድዩ ብኣካል ረኪበ መቐፀልታ ክገብረሉ ከመይ ደስ በለኒ። ግን ዘናእሽቱ ቪድዮታት ነቲ ዕላል ኣብ ስድራ ቤታት ኹን ወይ ድማ ነቶም ሕቶ ዘለዎም ኣብ ስድራ ቤቶም የንቅሖም እዚ ነገር ዝባህ ከምዚ ዝበሃል ነገር ባሉ እዩ ናብ ዝብል ኣብ በይኖም ሞ ይመኽርሉ ድሕሪቱ ጉዳይ ትፈትሕዎ ኣብ ዘይከኣሉ ወይ ድማ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ዝደለየሉ ግዜ ድማ ንዓይ ይኹን ንካልኦት ንረኽቦ ንኾኑ ኢለየ ዝኣምን እቲ ዕላል ግን ይጅምራሉ። ምክንያቱ ርእስና ኣብ ሕፃ ቀቢርናሲ ክንሕባኣሉ ዘይንኽእል ጉዳይ እዩ ናይ ሓዳር ብፍላይ ኣብ ስደት ኮንካ ሓወ ቦቃ ሕክነኻ ወይ ሽማግለታት ኣኪብካት ኣብ ዘይትወዓሉ መድረኽ ኣብ ዘለካዮ ግዜ ትዕላል ንምኽፋት እዩ ትዕላል ኣብቲ ማሕበረሰብ ተ ተኸፊቱ ብድሕሪዩ ትንቕሓት መፅእ ኣለው ናብ ሕውየት ወይ ድማ ናብ ምፍዋስ ክኸይድ ሲ ሓደ ደገ ምኽፋት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ግብረ መልሲ ናይቶም ዝረኽቦም መቐፀልታ ከም ዝደልዩ ይሪኦም ገሊኦም ድማ ብዙሕ መከላኸሊ ሓበሬታታት ከም ዝረኸቡ ብዙሕ ሓቲ ሰባትን ኣብ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ መተባብዕን ረኪበ ኣለው ቀንዲ ድፊተይ ወይ ድማ ሞቲቬሽነይ ክቕፅሎ ዝገብረኒ ድማ ናይቶም ዝሰምዖም ምስክርነታት ብሓቂ
ኣብቲ ሕብረተሰብና ብፍላይ ድማ ኣብዚ ካብ ሃገር ወፂኡ ድነብር ዘሎ ሕብረተሰብና ኣብ ናብርኡ ኣብ ስድራ ቤት ከምኡ ውን ኣብ ሓዳር እቲ ብዝያዳ ድገጥሞ ብድሆታት ካብ ተመክሮካ ካብቲ ትህቦ ትምህርቲ ካብቲ ትረክቦ ግብረ መልሲ ኣየና እዩ ትብል?
እቲ ዝበዝሐ ብድሆ ብፍላይ ኣብዚ ሓዳር ዝርዮ ብፍላይ ካብ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ከም ባህልሲ ብዛዕባ ሓዳርካ ንካልእ ሰብ ከማኽረካ ወይ ድማ ክሕግዘካ ምስ ዝርራብ በቃ ከም እቲ ናይ መወዳእታ ምርጫ ወይ ድማ ናይ መወዳእታ ሪዞርት እዩ። ስለዚ ኣብታ ኣፋን ዕርበታን ጠልጠል ክትብል ከላ ወላ ሓንቲ ኩሉ ነገር ምስ ኣብየ ኦሮማይ ካብ ሕጂ ንኛውሱ ተስፋ ዘለዎ ኣይመስልን እዩ ኣብ ዝመስል ደረጃ ምስ በፅሐ እዩ ምኽሪ ክሓተካ ዝመፅእ ሰብ ኣብኡ ድማ ብዙሕ ነገር ተቋሲ ይብፀን ፍፁም ኣይከኣልኒ እኳ ስለዘይበልኩ ኣዝዩ ብርቱዕ ገብሮ ሽዑ ነቲ ናይ ሕውየት መስርሕ ሕጂ ዝዓበየ መኸላእታ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ብፍላይ ኣብ ሰቡት ንካልእ ሰብ ጉዳይ ዓዳርካ ክተዛርብ ማለት በቃ ምድካ ወይ ድማ ስብእነትካ ኣብ ሕቶ ምእታው ኮይኑ ስለ ዝረኣዩ በቃ ኣባፋን ዕርበታን እዩ ክመፅእ እሱን በተን ደቂ ኣንስትዮ ዝተደፍአ ድፊት እዩ ናብ ምክርን ናብ ገለን ዝኸይድ እምበር ዝበዝሕ ግዜ እቲ ባህልና ምክሪ ንካልእ ምሕታት ከም ድኻም ገይርና ስለ ዝረኣናዮ በይንና ክንቆስል ኢና ማለት ስለዚ ትዝዓበየ ብድሆ ብኣግቡ ነቲ ሕቶታትና ወይ ድማ ነቲ ከዛርበና ዝኽእል ናብቲ ክጠቕመናይ ንብሎ ሰብ ዘይምቕራብናይ ልክዕ ከምዝካልእ ሕማም ኢኖ ኣብ ኣፉን ዕርበቱን ወይ ድማ ኣብ ኣጋሞት ምስ በፅሐ ምሕካሙ ዶ ሓይሽ ወይስ ቀፍና በልካም ክንኸም ሓዳር ወይ ድማ ዝምድና ድማ ከምኡ እዩ ውሉድ ኢልካ ትፈልጦ ነገር ኣይኮነ እናዓብካሉ ትኸይ ምግጫው ዘይምርርዳእ ንቡር እዩ ዘይንቡር ዝኾውን ግን ኣብ ኣተኣላለዩ እዩ ከምዘየለ ጌርካ ክትመልሶ እንተደኣ ፈቲንካ ወይ ክትኣልዮ እንተደኣ ፈቲንካ ሽዑዩ ትሳዕብኑ እናገደደ ዝኸይድ ኢለ ይዛምን
ግርጭታት ንካባል ዓልና ኣብ ሓዳር ብዝምልከት ድሕረ ባይታ ኣብ ዓዲ ከለካ ቤተሰብካ ትነብረሉ ባህሊ እቲ ህብረተሰብ ፀላዊኻ እዩ ኣብ ደገ ምስ ወፃካ ከዓ እቲ ህብረተሰብ ካልእ ባህሊ ካልእ ልምዲ እቲ ሕጊ እውን ንባዕሉ ካልእ ሕጊ እውን ድቕይዶ ሕጊ እውን ኣሎ እሞ እዚታት ከመይ ትሪዮ ካብ ተመክሮካ ፅልዋ ኣለዎ ዶ ኣብ ኣፈታትሓ ግጭታት
ኣብ ኣፈታትሓ ግጭታት ኣብ ዓድና ናብዚ ዓድን ንፈላለዩ ኣብ ዓድና ሓቂ ንምዝራብ ናይ ወዲ ተባዕታይ ወይ ድማ ናይ ሰብኣይ የማናይ ኢድ ፅልዋ ኣለዎ ክብል ክእል ምፍርራህ ምህራም ወይ ምጉዕባዕ ወይ ገለ መለስ ኣብ ዓዲ ከም ንጉር ኮይኑ ከም ልምዲ ክስታይ ዝግበር ኣብ ምዕራባዊ ሃገር ምስከትካ ብኡ ናብ ማእሰርትን ናብ ገለን ከብፅሓካ ክእል ሕጂ እቲ ወዲ ተባዕታይ እንታይ ኮይኑ ይስምዖ ወይ ድማ እቶም ሰብት ሰበይተይ ኣብ ምዕራባዊ ሃገር ምስ መፀት ጠባያ ቀይራ ፀጊብቲ ወይ ገለ መለስ ዓይነት ዘስምዕ ተንደንሲ ኣብ ወዲ ተባዕታይ ክረአ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ኣብ ሰብኣይ ግን ብመሰረቱ ሽግር ብማህረምቲ ወይ ብሓይሊ ወይ ብጎነፅ ምፍታሕ ማለት ምልክት ድኻም እዩ ኣብ ምዕራባዊ ሃገር ዘሎ ድማ ኣነ ዝኽበሉ ንሽግር ክትፈትሐቶ ኮንካ ብምጉዕባዕን ብምፍርርህን ብምቕጥቃጥን ብምትህራምን ክመፅእ ዝኽእል ፍታሕ የለን ምጭቋን ምብዝባዝ ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ናበይ ኮርነር ገብረካ ኮፍ ኢልካ ክትላዘብ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ተኸብዶም ካብተን ደቂ ኣንስትዮ እሞ ናብዚኣ ንክመፁ ብዙሕ ዕፃይ ምፃፃይ ከጋጥሞም ኣብ ብዙሕ ርኢ ኣሎ ከም ዝበልክዎ እዚ ናይ ምዕራባዊ ናብራ ሓሲና ወይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ እዩ ፌቨር ዝገብር ዝብል ኣዘራርባ ኣብ ሰብት ብዙሕ ኢካ ትሰምዑ እዋና እንተ ንቅጥቃጥ ነይሩ ሜላካ ንደቂ ኣንስትዮ ፌቨር ክገብር እዩ ግን ኣብ ርክክብ ኣብ ምዝዘራብ እተደ ንኣምን ኮይና ግን ንክልቴና ብማዕረ እዩ ዝኣልየና ብኡ ክንፈትሖ ከዓ እዩ ዝቐስበና ስለዚ እቲ ናብ ስደት ምምፃእ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ሓድሽ ሜላ ናይ ምፍታሕ ግርጭታት ኣብ ሓዳር ዝያዳ የልዳምዶ ዘሎ ኮይኑ ዝስማዕ
ንጥዑይ ድኾነት ዓባብያ ቆልዑ እስኻ ስከ እንታይ ትመት
መተካእታ ዘይብሉ ሜላ ናይ ተዓባብያ ቆልዑ እቲ ምስ ደቅና እናሕልፎ ግዜ እቲ ምስ ደቅና እንህቦ ግዜን ፍቕርን እዩ ነዚኣ ዝኾነ ይኹን ሳይንስ ክሓልፋ ወይ ድማ ኪንዮ እዚኣ ካልእ ክሳብ ሕጂ ኣይተረክበ ደቅና ብመጠን እቲ ምስኦም ንሕልፎ ግዜ ብኡ መጠን እዩ ትፍቕሪ ዝርዶ እቲ ዓይነት ወይ ድማ ኳሊቲ ናይቲ ምስኦም ንሕልፎ ግዜ ድማ ብፍቕሪ እንተደ ተበጊስና ወላ ክንቀፅዖም ከለና ካብ ፍቕሪ እዩ ሕጂ እንታይ ዝፀገም ዝመፅእ ፍልል ኣብ መንጎ ቅፅዓትን ኣብ መንጎ መቕፃዕትን ኣሎ ቅፅዓት ማለት ዲስፕሊን መቕፃዕቲ ግን ፓኒሽመንት ሕጂ ቅፅዓት ንቅድሚት እዩ ዝትም ዘፍቅር ኣቦ ይቐፅዕ እዩ ምክንያቱ ውላትካስ ክእረም ትደልዮ ኣለካ ቅፅዓት ድማ ናይ ግድን ጥዑም ኣይኮነ መቕፃዕቲ ግን ሓደ ብዛዕባ ሕሉፍ እዩ ካልኣይ ድማ ብዛዕባ እቲ ቆልዓ ዘይኮነ ብዛዕባካ እዩ ናትካ ነድሪ ወይ ድማ ናትካ ቁጥዐ ኢኻ ኣብውላትካ ተዕልበሉ ሕጂ ክንቅፅዓት እንተ ከነብመሓድር ኮይና ካብ ፍቕሪ ስለዝኾነ እጠቕሞ ይኸ ንብልባል ዘይተቐፅዐውሉ ድሞ ከይዲ በተኺ ዝኾነ ቅፅዓት ድሊ እዩ መቕፃዕቲ ግን ብዛዕባና እዩ ብዛዕባ ቁጥዓና እዩ ወላ ሓንቲ ከዓ ነቲ ቆልዓ በቃ ዓይነ ዓይኒ ወለድካ ይዝጥምተካ እቲ ሩልስ ወይ ድማ ስርዓት ኣይትምህሮን ኢኻ ዘለካ ቅፅዓት ግን ብትክክል ነቲ ክኸዶ ዘለዎ መገዲ ምስልጣን ስለዝኾነ እሱ ኣውንተ ኣሎ ስለዚ ንወለዲ ሓንቲ ዝመክራ ምክሪ ቆልዑ ንፍቕሪ ብግዜዮም ዝትምንዎ ቀዳማይ ካልኣይ ድማ እቲ ፍቕሪና ክንገልፀሎም ከለና ወላውን ክንቀፅዖም ከለና ካብ ፍቕሪ እንተደኣ ኮይኑ ካብ ነድሪ ከይከውን ክኣኻል ክላዎ ዝደልዮ ለጎዋ
ኣብ መወዳእታ ትብሎ ነገር እተልዩ
መወዳእታ ከምትዝም ዘለናዮ እዚ ማሕበራዊ ሕውየት እያ ትብልታ መደብ ማሕበራዊ ሂወት ኢልና ጀሚርና ዝዳሉ ዘሎ መደባት ማሕበራዊ ሕውየት ተበልካያት ሓይሽ ምስ በሉኒ ፅብቕቲ ዝያዳ ሬዞኔት ገይራ ከምቲ ዝበልናዮ ማሕበራዊ ሕውየት ኣዝዩ ገዚፉ ኣርእስቲ እኳ ትኾነ ብንእሽተይ ነገር እዩ ዝጀምር ቅድም ሕውየት ብርእስና ይጅምር ብድሕሪኡ ምስቶም መቕርብና በዓል ሓዳር ትኾንካ ምስ ሓዳርካ ወላዲ ትኾንካ ምስ ውሉድካ ብፆት ኣዕሩፍ ሩሜይት ተለውካ ሽዑ ናብኡ ኸይድ ማለት እዩ ብድሕሪ ናብ ኮሚኒቲ ኸይድ ከምኡ እናበለዩ ነቲ ማሕበረኩም ብድሕሪ ድማ ንሃገር ክበፅሕ ዝኽእል ሞ ኩላትና ነቲ ንሕውየት ርእስናን ሕውየት ኣብ ሓዳርናን እንተደ ኣቕሊብናሲ ብተዘዋወርስ ንሕውየት ሃገርና ንተግሃ ኣለና ማለት እዩ ሞ እዚኣያ ክላዎ ዝደሊ
ክብራ ስለ ዝሃብካኒ ቃለ መጠይቕን ሰፊሕ መብርሒን ይኣኒየለይ
ይቐኒየለይ እውን
ፅቡቅ መኽሪ ኣቶ ክብረኣብ ይመስገን ነመስግን ውንታን ኣቶ ክብረኣብን ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ሪቶታቶም ክንሓልፍ
ሎ ሬድዮ ቪኦኤ ሪቶ ክብል ዘለ ዘለኹ ብዛዕባ ኣብዚ እዋናዊ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ብዛዕባ ኣጋዝያን እዩ ንሕና ጋዝያን ክንብል ከለና ምናልባት ብዛዕባ ቶም ካልኦት ብሄራት ንምንታይ ትዛረቡ ዝበሃል ኣዘራረብ ኣሎ ንዘይሓመመ መድኒት ኣየድዮን እዩ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ዓፋር ምስቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ዘለዎ ዓፋር ዝኾነ ሕማም የብሉን ወይ ናይ ኤርትራ ቤቻ ምስቶም ኣብ ሱዳን ዘለዎ ቤቻ ዝኾነ ሽግር የብሉን ወይ ናይ ኤርትራ ኩናማ ምስቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኩናማ ዝኾነ ሕማቅ ሽግር የብሉን እቲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ኣብቶም ትግርኛ ተዛረብቲ እዩ ስለምንታይ እያ ንሕና ጥራይ ዘይንና ንሓመም ዘለና ዘስዋይ ናባ ንሕና ምስ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሓባር ቋንቋ ናይ ሓባር ታሪክ ናይ ሓባር ባህሊ ስለ ዘለና ሓቢርና ባህልና ታሪክና መጻእያ ና ክንውሕስ ንዘሊና ምባል እንታይ ሓጢያ ስለ ዘለዎ ሕቶና እዚኣ እያ ይቐኒለይ ዳንኤል ካብ ኣሜሪካ
ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ግዝ ብኣኽሱማውያን ዝተማህዘ ዝመስሎም በዓል ኣባ ፍራሚንቶስ ንግዝ ኣመሓይሾሞ ዳኣ እምበር ኣይመሃዝዎን ንምሳሌ እቲ ቅድሚ 2600 ዓመት ዝነበረ መራሒ ባቢሎን ነብክረናጾር ካብ ተዛረብቲ ግዝ እዩ ዝነበረ ናይ ግዝ ፍዘላት እውን ቅድሚኡ እዩ ተማሂዙ ሓበሻ መዓስ ተባሂሉ ኣበይ ተባሂሉ ስለምንታይ ተባሂሉ ብንጹር ዝፈልጥ ዳርጋ የለን እሞ ንናይ ሕሉፍ ታሪክና ክነግሩና ዝኽእሉ ፈላጣት ሰባት ዓዲምኩም ግዳ ሕቶትልና ገብሪ መስቀል ካብ ቦስተን ይቐኒለይቻ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግን እዚ እውን ፅሓፍልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅር ስልኪ 222 2 5 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም በዛ ናይ ኣታክልቲ ገብሪ ሚካኤል ንዕን ደወይኖ ትብል ሙዚቃ ክሰናበተኩም ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.